Eta Bilbon geratuko gara Uriburuan Deustuko Unibertsitateari buruz berbagiteko. Juan Jose Etxeberria, Deustuko Unibertsitateko errektorea, gure goizeko alkarrizetara etorri dalako. Juan Jose Etxeberria, egunon, ondo etorri.
Egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik Bizkaia irrateari.
Zelan zauz, ondo?
Oso ondo. Bueno, orain benetan kurso hasi genuen ba iraian, baina bueno, berriz hola, ez? Gabona pasatzen dira eta berriro ritmoa hartu behar duzu, baina ez pozik bueno, momentu honetan behintzat nire kargu berrian baita ere. Mm-hmm.
Etzi, zapatuan, larun batean, urtarrilaren amairuan, Deustuko Unibertsitatean ate irekien goiza, ospatuko dozue, gradu edo titulazio desbardinen barri emongo jake, unibertsitatera, sartu gura daben ikasle gaztei. Deustok, datorren ikasturterako, 2024-2025erako, eskaintza akademikoan, nobedaderik badakar?
Bai, datorren urterako pare bat bueno, nobedade ditugu alde batetik ba ingenieritza munduan, badakigu ingenieritza gaur egun aurrera doa zela hainbat tokietan, ba egongo da gradu berri bat ingenieritza matematikoa eta bestaldetik gehiago ba filosofia, ekonomia, politika, baina baita ere lotura zuzenbidearekin. Nik uste horrek zentzua daukala gaur egun formakuntzarako ba etorkizunean politika munduan ibiliko diren personentzako, beraz horreren ikustu badauka aldaketa eta Donostian ere badugu beste berrikuntza bat, ba zuzenbidea, ba baita ere ADE eta gero, ba inteligentzia artifizialarekin lotutako ba data analytics edo holako gaietan bueno, beste gradu berri bat baita ere.
Uh-huh. Inteligentzia artifiziala, adimen artifiziala aitatu duzu, gerotxoago horretaz berba ingurako neuke, baina jarraitu daigun eskakizunei buruz berba egiten. Ikasleen eskakizun gehienak, Juanjo, gaur egun zeintzuk gradutarako egiten dira, eta zeintzu dira eskakizun gitxien batzen dabezanak?
Bueno, nik uste dut une honetan badakigu denak osasun munduak hainbat ikasle dituela eta bueno, eskakizunak handia dira, momentu honetan oso handiak, Eta bestaldetik ingenieritza mundua ere ba aurrera doa eta nik uste azken urte hauetan izugarrizko aldaketa izan dela fakultatean bueno, datu mundu horren inguruan, inteligentzia artifiziala, bueno, informatika, lehenago bueno, momentu batean egon zen pixkat ematen zuen informatika mundua kanpora gelditzen zala, baina une honetan ba noski harreman estua daukalako data analytics edo adimen artifizialarekin olako gauzetan. Beraz bi arlo hiek aurrera doaz. Nik esango nuke ba zuzenbidea eta baita ekonomia business school ondo doa zela. Gu pentsatzen genuen ba bueno, osasun inguruan edo horre aurrera bazi joan ba pixkat jaitsi ingo zela zuzenbidea edo ekonomia mundua eta ez mantentzen gara arloietan baita ere. Egia bana eziketan eren badago jendea eskatuaz, eziketa edo kirol mundua ere bai, egia da kirol munduan ere jende asko kezkatzen dau, kafit guk deitzen dugun gradua eta gero bueno, noski baita ere sozial mailan bueno, hor pixka bat jetxi da, baina bueno, hasi dira baita ere gradu berriak orain komentatzen nuen, ez? Filosofia, ekonomia, politika mundu horretan, ba bueno, gradu berri bada, bueno, ez dara ma hainbeste urte, eta bueno, horre ikusi dugu badagoela honelako, bueno, jendeak edo gazteak bilatzen duten arlo bat, ez? Eta nik uste dut benetan oso interesgarria dela baita ere arlo hietan pixka bat lantzea, ez? Ez bakarrik orain da gutxi entzuten nuen, esaten zuten orain jende asko teknika munduan ari da formakuntza egiten, baina ez bakarrik teknika, baizik, bueno, nola baitu bideratu baita ere balioetan, bueno, lehenago esaten diren humanidadetan, eolako arloetan, ba horreren ikuste dut gure erronka beti mantenduko dela, naiz eta batzutan, ba ikasle gutxi izan edo ez edukiolako eskaura handiak, baino Deustuko Unibertsitatea beti egingo du apustua inguru horretan ba gertu egoteko eta graduak eskaintzeko eta gradu berriak ere sortzen badira eskaintzeko.
Eta gero ta individualistagoa dan gizarte honetan Deustuko Unibertsitateak humanismoa beti ardatz izan dauen honetan zer egin beharko litzateke humanidadeak ikasleen aurrean erakargarriago bihurtzeko?
Ba, nik uste dut guk beti daukagu, ez, gure ADN-a nahi baduzu unibertsitatean balioak edo arlo hiek pixkat bueno, esatea hoiek beharrezkoa direla gaur egun, ez? Eta beraz, humanidadeak horre ematen du baita ere pentsaera kritiko bat, ez? orain esaten izun bezala, esaten dute, bale, ba, ingenieritza kondo daude, baino beharko dute ingenieritza baita ere filosofia inguru opentzakera bat, ez? Zergatik, ez? Nundik eta nola, eta nik ustete hor badagoela galdera bat, ez? Egiteko nora joan daiteke gaur egun, ditugun aurrerapen, hainbeste aurrerapen ingenieritza munduan, edo teknika munduan, edo teknologia munduan, beraz, nik uste dut hor, nik uste jendea ulertuko duela, hemendik aurrera, behar dala, ba bueno, fiskate filosofia edo zeintzun diren antropologiak, hor dauden antropologiak landu baita ere, ez?
Jo, daigun orain, euskarazko eskaintza akademikoa aztertzera. Deustuko Unibertsitatean, zeintzuk gradu ikasi leiteke zeuneko eunean euskaraz? Eskaintza akademiko hori zelan dago?
Bueno, euskeraz, nik uste une honetan, ez dakite graduak, bueno, euskal filologiak eta pixkat badaude euskeraz, ez? Ez daukago euskal filologia, baino filologia munduan parte batzuk euskeraz ematen dira, edo heziketa munduan baita ere euskeraz nahiko, kirol munduan ere bai, baita ere ingenieritza munduan, zuzenbidean, baita ere nahiko kreditu. Nik esan gurke momentu honetan ez banago oker, euneko geta masei kredituak edo euneko geta maseia egin daitekela euskeraz. Beraz, horrek esan nahi du, irutik bat asignatura euskeraz egin daitekela unibertsitatean une honetan, ez? Ez da gutxi, guri gustatuko litzaiguke gehiago jartzea, eta baita ere, ba hor beste hizkuntzetan ere badaukago 125 ez dakit 5 honela, ba inglesa dago asko sartuta noski, edo beste, bai, gehien bat inglesa izango nuke beste arloetan, ez? Orain atera dugu baita ere, orain dela gutxi, ba bueno, ekonomia de inglesez bakarrik egiteko aukera. Beraz, hor gaude, ez? Nik uste gura puztua beti izan dela, ba politika linguista bat, politika linguista aurrera ematea, bai euskera eta, bueno, gaurko gizartean noski baita ere inglesa, ez?
Osasun fakultatean, okerrezpan hau, klaseren bat be euskaraz eskaintzen
bai,
da.
Bai.
Eta osasun fakultatean jarraituko dugu, orain dela egun batzuk, Gotzone Sagardui osasun sailburu auki gendune alkarrizketa honetan, eta berak esaten euskun, ba, medikoak falta dirala. Ez da, arazo barria. Ez dakite zuek fakultate horreri begira be, arazo hori antzematen dozuen edo kezka hori partekatzen dozuen?
Noski baietz. Guk uste dute zan genuenean hasieratik medikoa falta zirela, ez fakultatea sortu zen nean, hori izan zen gure, bueno, analisia egin zenean analisi bat, hori azaltzen zen argi eta garbi. Hasieran ez zuten ikusten batzuk, esan ez medikua badago nahikoa, ez? UPVek egiten duen eskaintzarekin betetzen dugu gaurko gizarterako medikuntzako arloa, baino ikusten da ezetz, ez? Orain ikusi dugu ze politika kanpotik ekartzen ari gara jendea eta nikuzute aukera ona dela, baino nikuzute guk horrere apustu handi bat egin bar dugula, ikusi dugu baita ere, ba, Euskal Unibertsitateak bultzatu dituela, ba, plaza gehiago, guk 80 bat ditugu, ba, ezin dugulako gehiago ipini, baino arlo horretan ikustu behar handia dagoela une honetan Euskal Herrian.
Deustok unibertsitate garestia izatearen ospea dauka, baina modu berean dinozue beken programan aurrera egin dozuela.
Bai, bai, nik uste hori guretzako oso, oso garrantzitsua dela, ez? Gugune honetan gutxi gora bera, zenbat diru erabiltzen dugu beka inguruan, ba, 5.000.000. Hoietatik, barruko dirua izango genuke izango litzateke erdia, 40%, gutxi gora, eta gero gobernuak jartzen duen dirua edo ministeritza jartzen duen dirua. Baina guk hor apustu bat egin dugu, horrek esan nahi du, ba, zenbat bekadun edukiko ditugu unibertsitatean, 2500 bat bekadun une honetan, eta beka berri batzuk ipini ditu, orain dela 2 urte, deitzen diogu arrupe bekak, eta beka hoien bitartez eskaintzen dena da, euneko eun, ba, persona batek matrikula, ba, behintzat ez ordaintzea, ez? Eta dira 25 urtero, eta nik uste apustua dela. Da, azken finean, ba, jendeak ez ditu, ba, dirua ez daukanak, aukera dukitzea, akademikoki persona honak izan behar dituzte, hori eskaintzen, eskatzen dugu baita ere, baino, bestaldetik, bueno, batzutan, ba, jende askok ez dauka aukera Deustuko Unibertsitatea etortzera, eta guk egin dugu aukera hori. 25 eskaintzen ditu, ba, gustatuko litzaiguke segurazki etorkizunean 50 izatea, dirutza da, noski, uneko eun jartzea beka bezala, baino nik uste dut argi dagoela Deusto aldetik, ba, apustua dagoela hortan.
Gaur egun, Deustuko Unibertsitatean ikasten dauen ikasleak ze perfila eukingo leuke? Hementxe Bilbon, Donostian edo Gasteizen be, dekozu esan ikasleen artean, bat azbesteko perfilik antzen mundu zua?
Bueno, nik uste dute behar badalenago perfil bana ekonomiko altua zuten jendeak, gaur egun ez nuke esango, hainbeste onela denik, baizik familiak nik uste apustu bat egiten dutela. Kompromisua dago familien artetik, Deustuko Unibertsitatean, segurazki gure historiagatik, edo ikusten dutelako hor balioa daudelako, nik uste dut sakrifizio handiarekin, familia askorentzako, eta hori ikusi genuen baita ere, ez, pandemia momentuan, edo horretik krisialdia eduki genuen 2008an, gure matrikula ez ziren jaitsi. Eta esango nuke, orduan, eta etzen jende, esango nuke, nivel pixkat altua zutena, baizik, erdikoak pixkat esango nuke, eta nik uste dut sinisten dutelako Deustuko Unibertsitatean, eta ikusten dutelako hor zerbait dagoela eta interesgarria delako beraien, seme o alabentzako, formakuntza hori edukitzea, eta orduan apustu egiten dute, nik uste dut.
Hilabete batzuk darozuz errektore, 2024. Urte ontarako maila pertsonalean zeintzuk erronka dekozuz, eta unibertsitate lesbe Deustok zeintzuk erronka nagusi daukoz aurton.
Bai. Nik rektore bezala, esan duzun bezala, hasiera nago, eta nik uste torre, hasieran egin behar duzu zure taldea, eta jendarekiko harremanetan ezagutu pixkat gehiago, egia da, zortzi urtetan egona izela, rektore orde bezala, baina, nik uste torre taldea egin, pixkat ikusi baitare jendea nundik nora dagoen, nik uste asko dela entzutea, itzegiten gehiagi, askotan baizik, entzun asko jendeari ikusteko zegoeratan dagoen unibertsitatea. Hori da nire pixkat lehengo pausua, ez? Eta gero nik esan nuke, begiratuaz Deustuko Unibertsitateari daudela, nik uste dut une honetan bos bat erronka, ez? Bat, noski beti hezkuntzan, ez? Nola, gure formakuntza lehenago esan dudan bezala, balioetan kokatzea, bide lagun izanik beti, eta nik uste dut erronka handia daudela. Gaurko gazteak ikusiaz eskatzen digute, ez dakiz zergatik, gehiago, akompainamentua, psikologikoa baita ere, gaurko gizartean da gaztediare begiratuz, hori guk pixkate, horre badugu olako preokupazio pixkate zanez, zer gertatzen ari da, zen nik uste dut guretzako behintzat eskaera gehiago ditugu, akompainamentu psikologikoan, o personalean onela, beraz, hor nik uste gure tutoritza mundua oso garrantzizo izan da beti, eta hori nik uste dut azpimarratu behar dugula eta landu behar dugula, hori nik uste dut lehengo gaia dela. Bigarrena, noski nik uste dut une honetan esan duzuna, hezkuntza eskaintza diversifikatu behar dugu baita ere, ez? Eta hor gaude pixkat hausnarketa eginaz, nundik nora, etengabekao formakuntza, online formakuntza, hor nik uste dut pausoak eman behar ditugula baita ere, noski, eta nik uste dut garrantzitsua dela. Hirugarren erronka, niretzako izango litzateke baita ere une honetan, ikerkuntza, ikerketa fokalizatu gehiago, eta ikerketa munduan hainbat arrotan gaude sartuta, baina esatea, gaur zein dira Deustu Unibertsitaterako lau edo bost erronka, gaurko gizarteko erronkak, guk egon behar garenak, ez? Izan daiteke gaurko ingurumena, edo izan daiteke justizia, edo izan daiteke, baita ere hori hausnartzen gaurko demokraziak, baita ere, nolan hori bideratu, nola horra aurreratu, osasuna, noski, horrari gara baita ere, pixka eta aurreratzen. Laugarrena, nik uste dut daukagun indarra baita ere da zareak indartu, ditugun zareak eta gure sozial impactuare ikusi, eta nik uste dut hor ditugula hainbat proiektu, eta azkenik esaten izuna hasieran, ez? Elkarte unibertsitarioa sendotu baita ere, ez? Pixka bat gure misioarekin, gure identitatearekin, eta landu hori baita ere, ez?
Zure gabonetako mezuan, Frantzisko Aita Santuak esandako batzuk azpimarratu zenduzan, ezagutza, gizateriaren ezagutza bera eta teknologia, bakiaren zerbitzura jarri behar dirala, alegia. Frantziskok berak esan dau, armagintzaren sektorea apur bat eten beharko litzatekela. Batez be, Gazan gertatzen dabilena ikusita. Eretzi berekoa zara?
Bai, bai, nik uste dute bere mezua niretzako benetan unkigarria da eta hausnarketa asko daude bere mezu horretan eta berak esaten duena ez du jartzen esan adiben artifiziala edo ari garen garapena teknologikoa edo zientifikoa esan ez hori txarra da, ez? Berak esaten du hasiera zertik orain esaten duzun bezala oso ona da, baino bideratu behar dugu zertarako. Ez, nik uste dut, batzutan galdera zetzen dugu, ez, bueno, zer egin, nik uste dut, garapena edo antzimen artifiziala noski ona dela, baino zertarako eta zeintzun diren ba, bere aukerak eta baita ere zein diren batzutan ba, beti izaten dugu, ez, bueno, nun kokatu eta zein diren limitea pixka bat hortarako, ez, eta zeintzuk diren bere mugak. Baino beti eta santuak argita garbi izaten du, gogoan eduki behar dugula, personaren duintasuna, hori beti aurretik, transparentzia, ardura personeekiko, eta claro, arma direla eta esaten du, bueno, nola erabili inteligentzia artifiziala, zeren gaur egun ikusten dugu, dronak direla eta ez dakiz zer, bueno, dronak ez du ikusten persona, lehenago ez dakite ikusten zuten beste personek, baino argi dago hori desberdina dela eta hor aldaketa badagoela, eta berak esan duzun bezala oso ondo, esaten du, bueno, armak beti egon behar dira, bueno, ba, personaren zerbitzurako, ez.
Espainiako gobernuak urrian sartu eban indarrean bekadunaren estatutua, eta bekadunaren estatutuaren ondorioz praktikak egiten dabezan ikasleak gizarte segurantzan kotizetan hasi dira. Arau barri hau, zelan ikusten duzu, unibertsitatean?
Bueno, nik uste hor ez bakarrik Deusto Unibertsitatean, baizik estatu mailako unibertsitate guztiak hasieran ba kontra egon ziren araudi honen kontra, ez. Zen nik uste hor ba perspektiba desberdina bat zegoelako, bai unibertsitate ikusten zutena eta bai gobernuak ikusten zuena, ez. Guretzako praktikak formakuntza da, ez da lana. Guk ez dugu ikusten lan inguruan gertatzen dela hori, baizik guretzako gehien bat esango nuke guk ikusten genuen formakuntza bezala, ba, gure unibertsitatean egiten dala, ez? Bueno, beraiek ikusi dute hortan kotizatu egin behar dela, ez da inbeste diruagatik, ez da inbeste diru hortan bueno, sartu behar da, baizik horrek daraman administrazio aldetik izugarri izkolana. Eta nik uste dute hor, orain dela gutxi krue, ba, estatu mailako unibertsitateak eskatzen zuten, bueno, pixkat berandu egin dezakegu, zeren daraman lana horrek eta azken finean kontratua dira, personak dira, lan guzti hori egiteko, eta hortik, ba, nik uste dute egon zela, pixkat, ba, estatu mailan, pixkat ezatean, bueno, kontuz gai hauekin, ez, eta pixkat kokatu ditzakegun, praktika kurrikularrak eta extrakurrikularrak, ez, momentuz praktika kurrikularrak, bakarrik jarri dira inguru horretan, eta extrakurrikularrak, ba, bolondrez bezala egiten direnak, ez hainbeste, ez.
Nazio arteari begira amaituko dugu alkarrizketea, zelandoa, Erasmus programea, Deustuko Unibertsitatean?
Nik uste ondo doala, eta nik uste horre apustua daukagula, nazioarteko harremanetan beti, ondo kokatu izan da beti Deustuko Unibertsitatea, harreman asko ditugulako baita ere, egia zen orte hori sorte bada guretzako, bai Europa mailan, noski Erasmus hor dago, ez, eta ditugun unibertsitateko harremanetan, ez, onak, eta nik uste dut denentzako eta ikasleentzako esperientzi beti nire ustez aberazgarria dela, ba, nazioarteko esperientzi bat edukitzea.
Ba, beratzitarako 6 minutu baino ez, sorterik onena urte barri honetan, Deustuko Unibertsitateko errektoreari, Juan Jose Etxebarria, eskerrik asko gurean egotearren eta egun ona izan.
Eskerrik asko zuei.